20 гадзін 30 хвілін у Мінску, у празкай студыі, прабачце, 19 гадзін 30 хвілін у Мінску, у празкай студыі з выпускам навінаў Алена Струва сёння ў Беларусі і ў свеце. У Маскве па віне расійскага боку сарваныя перамовы па ўмовах паставак нафты, паведаміла Белта крыніца ў беларускай дэлегацыі. Расійскі бок прапанаваў пастаўляць у Беларусь па безмытнай аснове 6 мільёнаў тон нафты для ўнутранага спажывання, яшчэ 15,5 мільёнаў тон з налічэннем экспартнага мыта ў памеры 267 даляраў з тоны. Беларускі бок не пагадзіўся з пазіцыяй Расіі, бо лічыць яе супярэчнай мытнаму саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. У першамайскім судзе Менску пачаўся працэс паводле пазову сустаршыню аргкамітэту партыі беларуская хрысціянскай дэмакратыі Паўла Северынца і Віталя Рымашэўскага да Белдзяржтэлерадыёкампаніі і аглядальніка БТ Андрэя Крывашэева. Партыйныя актывісты лічаць сябе абражанымі тэлебачаннем. Апрача абвяржэння, аўтары пазову патрабуюць выдзеліць ім эфірны час для выступу і пакрыць маральную шкоду ў памеры 50 мільёнаў рублёў кожнаму. Праваахоўныя органы затрымалі падазраванага ў непраўдзівым паведамленні аб рыхтаванні тэракту ў цягніку Калінінград-Масква. Затрыманы жыхар Менску 70-го года нараджэння, псіхічна хворы. 536 пасажыраў былі эвакуяваныя мінулай начы з цягніка Калінінград-Масква на станцыю Ворша праз пагрозу тэракту. Саперы з сабакамі, якія абследавалі цягнік, выбуховых прылад не знайшлі. Крымінальны суд Таіланду трэці раз падоўжыў на 12 дзён тэрмін утрымання пад вартай экіпажа самалёту Іл-76, на борце якога ў снежні быў выяўлены груз зброі з КНДР. Пад вартай трымаюць 4 грамадзянаў Казахстану і грамадзяніна Беларусі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзей. Іранскі і туркменскі прэзідэнты Махмуд Ахмадзінэджад і Гурбангулы Бердымухамедаў узялі ўдзел ва ўрачыстым адкрыцці другога паводле ліку газаправода, па якім туркменскае паліва будзе паступаць у Іран. У Махачкале ахвярамі выбуху тэрарыста-смяротніка сталі найменей 5 паліцыянтаў, прыкладна 19 чалавек, сярод якіх цывільныя асобы параненыя. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел выказаў сёння свой пратэст кітайскім уладам у сувязі з 11-гадовым турэмным пакараннем апазіцыянера Лю Сябао. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.